BB Move Podcast Move ไปข้างหน้าให้ทันโลกเทคโนโลยีถอดบทเรียนชีวิตเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร
์สวัสดีครับ BB Podcast วันนี้เราก็มาคุยกันเรื่อง One Belt One Road Belt and Road Initiative ชื่อใหม่แต่ว่าชื่อเก่านี่ก็เป็นชื่อที่คุ้นเคยเหมือนกันเพราะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเข้ามาเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็ได้พยายามผลักดันโครงการนี้หนึ่งในโครงการที่หลี่เค่อเฉียงผลักดันแล้วสำเร็จแล้วก็จะเริ่มดำเนินการก็คือเรื่องเกี่ยวกับ e-commerce ตอนนี้เราe-commerce มันเป็นอะไรมันเรียกว่า cross border e-commerce อันนี้จะเป็นชัดเจนกว่านะครับ cross border e-commerce คืออะไรนี่เป็นสิ่งที่ผมก็ตอนแรกฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับตอนนี้ก็เลยไปศึกษาได้ฟังได้พูดได้อภิปรายก็อ๋อเข้าใจละมันคือการผลักดันการขนส่งแล้วก็การขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอลให้มันแพร่หลายมากขึ้นข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีมันคือเรื่องภาษีอันที่1 นะครับข้อที่2คือความรวดเร็วอันที่2นะครับข้อที่3คือการที่เราได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอลนะฮะซึ่งจะทำให้ข้อมูลต่างๆมันครบถ้วนแล้วก็ไม่มีการหลบภาษีแล้วก็มีการความชัดเจนในการส่งสินค้าต่างๆว่ามีแหล่งกำเนิดที่ไหนมาคราวนี้ขั้นตอนของมันเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเริ่มมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยผมไปเมืองจีนใหม่ๆได้10ปีก่อนแล้วแต่มันทำไม่สำเร็จเพราะเหตุผลก็คือเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความทันสมัยของคนยังไม่ได้บุคลากรไม่มีแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วเพราะเหตุผลก็คือว่า1รถไฟจีนมาจอดที่หนองคายแล้วมันจะมีทางแยกนะครับที่เรียกว่ามาที่เชียงของรถไฟจีนนะครับซึ่งกำลังวางแผนอยู่ว่าจะให้มันไปขึ้นค่าที่เชียงของให้ได้รถไฟจีนก็จะมีทางแยกอยู่ที่มาทางหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้ามาทางห้วยโขนที่จังหวัดน่านแล้วก็สามารถจะเข้าไปทางที่จังหวัดเชียงรายหลายทางนี้เป็นไปได้นะครับที่ผมดูแล้วไม่จำเป็นต้องไปกรุงเทพหรอกครับตอนนี้ทางเหนือของเราเนี่ยผมพูดถึงทางเหนือนะครับผมอยู่เชียงใหม่ผมพูดทางเหนือเนี่ยมันเป็นแลนด์ล็อกเหนือกับลาวนั่นแหละครับมันเป็นประเทศที่มันเป็นแลนด์ล็อกฉะนั้นการที่จะออกทะเลมันยากอันนี้ทำยังไงล่ะถ้าว่าคุณมีสินค้าผลิตที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วคุณจะส่งไปยุโรปเนี่ยคุณต้องส่งไปที่แหลมฉบังแล้วคุณต้องออกท่าเรือนู่นน่ะอ้อมโลกอ้อมประเทศแหลมมะละกาไปนู่นน่ะเอ๊ะแล้วทำไมไม่หาทางใหม่ล่ะทำไมเราไม่ส่งสินค้าไปทางประเทศจีนที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าเส้นทางสายใหม่อ่ะมันคือ Belt and Road Initiative เนี่ยฉะนั้นจีนก็เลยส่งเสริมทางนี้ครับว่าใครก็แล้วแต่อยากส่งของไปยุโรปส่งของไปจีนเนี่ยมาทางนี้ครับ Cross Border ก็คือบ่อหารนี่ผมพูดรูปภาพกว้างๆเห็นภาพหน่อยนะครับว่าเมืองจีนนี่มี102แห่งนะครับที่เป็นเรียกว่า Cross Border E-commerce เนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่เราสามารถส่งสินค้าไปที่โกดังสินค้าที่ตำแหน่งที่ระบุไว้เช่นเมืองฉางชุนไกลมากเลยครับแมวนุ่นติดรัสเซียนุ่นสามารถส่งสินค้านั้นได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนะครับไปกองไว้ที่นั่นจนกว่าจะมีการขายแล้วค่อยเสียภาษีแล้วก็ขายออกไปหรือเราจะส่งสินค้าเราเนี่ยไปอยู่ที่คุนหมิงนะฮะแล้วเราจะพักไว้ยังไม่เสียภาษีนะครับแล้วเราจะส่งไปยุโรปเราก็ส่งได้เลยโดยไม่ต้องเสียภาษีนะครับออกด่านปุ๊บก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะไม่ได้ขายในประเทศจีนอันนี้เป็นข้อดีของมันคือว่าเราจะสามารถกระจายสินค้าเราได้ทั่วประเทศจีน102แห่งนะฮะแล้วก็ไปสามารถไปในยุโรปได้โดยผ่านประเทศจีนเอเชียกลางอะไรแล้วก็แต่เราสามารถส่งไปได้เลยอันนี้คือการส่งเสริมการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนไม่ใช่ว่าประเทศไทยทำได้ประเทศเดียวนะครับประเทศทุกประเทศในโลกในอาเซียนเนี่ยสามารถทำได้โดยผ่านชายแดนที่เรียกว่า cross border ที่บ่อหานแต่บ่อหานไม่ใช่จุดใหญ่แล้วครับจุดใหญ่คือคุนหมิงจริงๆแล้วมันมี3จุดนะครับที่เขาออกแบบไว้สำหรับมณฑลยุนนานเนี่ยอันนี้หนึ่งก็คือเต๋อหงอันที่2ก็คือลุยลี่นะครับลุยลี่ก็อยู่ฝั่งไอ้เต๋อหงนั่นแหละครับที่มาจากพม่านั่นแหละครับแล้วก็มีอีกอย่างคือเหอหงนะฮะเหอหงนี่มาอยู่เวียดนามมี3จุดเท่านั้นนะครับที่เขากำหนดให้เป็นประเทศในเขตอาเซียนก็คือพม่าไทยแล้วก็เวียดนามเพราะว่ามีชายแดนติดกันนะครับจริงๆชายแดนของไทยไม่ได้ติดกับประเทศจีนแล้วครับแต่ว่ามันพอดีติดที่ลาวที่บ่อหานเขาก็เลยอนุโลมให้บ่อหานเป็น cross border ด้วยนะฮะแล้วก็ไปที่คุนหมิงนะฮะคุนหมิงก็เป็นใจกลางเมืองมณฑลยูนนานนะครับซึ่งมันจะเป็นสนามบินคุนหมิงนะครับซึ่งใหญ่โตมโหฬารพอๆใหญ่กว่าสุวรรณภูมิอีกครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเราต้องเห็นภาพนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราเป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นพ่อค้าชาวไทยนะครับที่จะส่งสินค้าไปในประเทศจีนเนี่ยต้องเรียนรู้ระบบนี้ครับเขาเรียกว่าเส้นทาง R3A ซึ่งผมก็พูดไปแล้วถ้าใครไม่รู้จักมันเนี่ยผมก็อยากจะให้ไปศึกษานะฮะสะกดเข้าไปนะครับ R3A เขาจะอธิบายให้ฟังพอเราเข้าใจ R3A แล้วเราต้องเข้าใจ R9 กับ R12 ด้วยคราวนี้ R9 R12 นี่ผมจะพูดในเซคชั่นต่างหากก็คือมันเป็นการขนสินค้าทานบันผิงเสียงที่เวียดนามผิงเสียงด่านนี้ด่านสำคัญมากนะครับเป็นด่านที่ขนผลไม้ไทยทั้งหมดโดยประมาณ 90% คือผ่านด่านที่นี่นะครับเข้าไปในมณฑลกวางสีหนานหนิงแล้วก็เข้าไปที่กวางเจาตลาดผลไม้กวางเจาคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับถึงที่ตลาดผลไม้กวางเจาแล้วถึงกระจายทั่วประเทศจีนอันนี้คือเป็นระบบของเขาอ่ะ พึ่งระบบเขาดีมากนะครับเขาสามารถกระจายทุเรียนของไทยเนี่ยในพริบตาครับที่ตลาดกวางเจาเขาจะมีระบบขนส่งที่กระจายสินค้าไปทั่วหรือจะกระจายที่กวางสีก็ได้นะหนิงก็ได้นะครับหรือที่คุณหนิงก็ได้นะครับคุณหนิงก็มีตลาดผักผลไม้ที่อยู่กลางเมืองซึ่งใหญ่มากนะฮะผมเคยไปเที่ยวมาหมดละทั้งกวางเจาทั้งคุณหนิงเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ตลาดไทยอ่ะคิดง่ายๆเด้อตลาดไทยแต่ว่าที่กวางเจาใหญ่กว่าตลาดไทยอีกหลายเท่าแต่ถ้าที่คุณหมิงก็ประมาณตลาดไทยอาจจะเล็กอย่างนี้หน่อยแต่ว่าคุณหมิงก็สามารถกระจายสินค้าขึ้นไปถึงที่เสฉวนซีอานแถวมณฑลแถวทางเหนือนะฮะแถวตะวันตกเงี้ยซึ่งอาจจะไปกวางเจาไม่คุ้มนะเพราะว่ากวางเจาคือตะวันออกฉะนั้นการที่สินค้าบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องไปกวางเจาก็ได้ครับเข้าไปที่คุณหมิงก็ได้อันนี้คือเหตุผลที่เรามาคุยกันวันนี้คือว่าทำอย่างไรให้เข้าใจโครงข่ายตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อที่จะดำเนินการค้าขายกับจีนให้เหมาะสมอีคอมเมิร์ซก็หมายความว่าคุณสามารถค้าขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกครับคุณพยายามกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบเขาระบบมันจะมีโค้ดให้คุณตลอดทางเลยซึ่งมันจะสะดวกมากสำหรับการค้าชายแดนที่ติดกับประเทศจีนนะครับเขาให้โอกาสของประเทศอาเซียนเป็นหลักเพราะเหตุผลก็คือจีนต้องการเป็นพี่ใหญ่ในเขตนี้ฉะนั้นเขาวิธีการเขาคือว่าทำยังไงให้เอื้อประโยชน์กับเพื่อนบ้านทำให้เอื้อประโยชน์กับคนที่เขาเรียกว่าเป็นหลังบ้านเขาให้ได้ค้าขายกันเต็มที่เพราะคู่ค้าลำหนึ่งของจีนคืออาเซียนนะครับไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่อเมริกาเหตุผลเพราะว่าทรัพยากรต่างๆไม่ว่าการบริโภคไม่ว่าการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการบริการต่างๆเนี่ยมาจากอาเซียนเยอะมากเขาต้องรักษาอาเซียนไว้ให้เป็นหลังบ้านเขาให้ได้ฉะนั้นเขาจะต้องให้ประโยชน์กับอาเซียนให้คุ้มค่าเขาถึงจะดำเนินธุรกิจของเขาได้ฉะนั้นนโยบายของอาเซียนกับจีนก็คือว่าการขนส่งต้องสะดวกนะฮะ ระบบภาษีต้องแม่นยำแล้วก็ถูกต้องคือเขาเก็บภาษีแพงนะครับเมืองจีนอ่ะให้ระวังไว้ด้วย 11% สำหรับเกษตร13% สำหรับพืชที่ไม่ใช่เกษตรแต่ว่าที่เรานำเข้าไปเราไม่เสียภาษีการค้านะครับฉะนั้นไม่เสียภาษีนำเข้าด้วยผักผลไม้ไทยเพราะมี FTA หลายๆอย่างไม่เสียภาษีนะครับแต่มันก็มีหลายๆอย่างเสียภาษีเหมือนกันซึ่งก็ต้องไปศึกษาเอาอย่างนะฮะฉะนั้นระบบการขนส่งนี่ดีมากในประเทศจีนแต่มันจะยากหน่อยตรงที่ประเทศไทยแต่ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วครับการส่งสินค้าเข้าไปจีนไม่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรถขนส่งวิ่งเข้าไปเป็นผักผลไม้เต็มเลยขากลับเขาก็เอาสินค้าจีนเข้ามาขายในประเทศไทยระบบมันค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็สะดวกไม่ยากครับผมนำเข้าจากสินค้าจีนมากมายเนี่ยช้าสุดคือ2อาทิตย์มาทางนี้นะครับ R3A เนี่ยคือ2อาทิตย์หมายความว่าผมกดปุ่มที่แถวเป่าของ2อาทิตย์มาถึงมือผมที่เชียงใหม่ทุกอย่างในบ้านผมก็สั่งประเทศจีนหมดแล้วครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าของเล็กของน้อยของอะไรฉะนั้นมันจะถูกกว่าประเทศไทยตอนนี้ผมก็มาสั่ง Lazadaเพราะว่าคนผู้ประกอบจีนก็มาขายใน Lazada บางอย่างมันสั่งในจีนมันก็อาจจะเสียเวลาหรือมันอาจจะมีปัญหาเรื่องใบส่งใบเสร็จอะไรเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเนี่ยผมก็สั่งประเทศไทยเพราะว่าสั่งเมืองจีนมันไม่ได้แล้วครับมันคนละสเปคแต่ว่าถ้าของใช้ไทยในบ้านที่มันไม่มีไฟฟ้าหรือว่ามันไม่ต้องใช้ใบเสร็จอะไรพวกเนี้ยผมก็สั่งประเทศจีนหมดแล้วครับพวกของตกแต่งบ้านอะไรพวกนี้ที่มันไม่จำเป็นจะต้องมีใบเสร็จอะไรพวกนี้คราวนี้สิ่งสำคัญตอนนี้เราคือว่าเราสามารถจะสั่งของประเทศจีนได้ทุกอย่างนะครับที่คุณต้องการในโลกนี้บ้านผมเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นมาจากประเทศจีนนะครับฉะนั้นเพราะอะไรเพราะผมต้องการศึกษาวิธีการสั่งของการขายของกับจีนเราจะเห็นบางอย่างที่เราต้องศึกษาด้วยตัวเองแล้วถึงจะเข้าใจผมก็ไปศึกษาตลาดที่เมืองจีนก็มีตลาดเรียกว่าตลาดผักผลไม้ที่1แล้วก็มีฮัวเหนียวซื่อฉางฮัวเหนียวซื่อฉางก็แปลว่าตลาดที่เป็นขายของจุกจิกอะพวกของตกแต่งบ้านของอะไรเนี่ยฮัวเหนียวก็แปลว่าดอกไม้แล้วก็นกเขาขายกันจริงๆนะฮะแล้วก็มีตลาดเขาเรียกว่าตลาดวัสดุก่อสร้างตลาดเฟอร์นิเจอร์ตลาดเหล็กขายเฉพาะของที่มันเหล็กนะครับพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นเหล็กนะครับเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันบางทีไปประเทศจีนนี่ตะลึงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันค้าขายกันแบบนี้เหรอคือคุณสามารถหาแหล่งสินค้าของมันเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของสินค้าทุกๆร้านมันอยู่ที่นั่นหมดประหลาดมากหรือแม้กระทั่งโชว์รูมรถยนต์ก็เหมือนกันผมก็ไปเจอก็ยิ่งช็อกๆอยู่ทุกยี่ห้อขายที่เดียวกันหมดเปิดเลยครับคุณจะเอายี่ห้อไหนก็มันยี่สิบ20ยี่สิบข้ออยู่ที่เดียวกันหมดนั่นก็ประหลาดดีอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาว่าการถ้าทำอีคอมเมิร์ซของเมืองจีนเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างประสิทธิภาพมันสูงแล้วก็ต้นทุนมันก็เลยต่ำแล้วก็ทำให้การแข่งขันง่ายสะดวกสินค้าบางอย่างนี่ผมก็ยังคิดว่ายังไงเราก็สู้เขาไม่ได้อะราคามันถูกเกินอย่างยกอย่างเช่นในพวกสินค้าที่มันใช้ในบ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราสู้เขาอ่ะเขาผลิตล้านชิ้นเราผลิตร้อยชิ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะฉะนั้นผมก็ว่าทำใจเถอะอย่างอะไรที่มันเป็น mass production ให้เขาทำเถอะเราก็ทำแต่ของที่มันยูนิคกันแล้วกันเพราะว่าประเทศเราเล็กเนาะต้องยอมรับตัวเองเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะคุยต่อไปก็คือเรื่องการเงิน cross border e-commerce เนี่ยมันก็มีเกี่ยวกับการเงินด้วย สมัยก่อนผมก็มีความลำบากใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องการโอนเงินต่างประเทศเนาะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ค้ากับจีนแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าถึงยิ่งค้ายิ่งไม่กำไรสู้คนจีนไม่ได้ก็เลยถอยมาอยู่เมืองไทยค้าเมืองไทยดีกว่าแต่สิ่งที่ผมได้รับประสบการณ์ก็คือว่ามันมีปัญหาจุกจิกมากมายเรื่องค่าเงินสมัยก่อนที่ผมค้ากับเมืองจีนผมก็ได้เงินจีนมาเยอะมากผมก็ต้องฝากไว้ที่เมืองจีนเนาะแล้วก็เอาเงินที่เมืองจีนเนี่ยซื้อของมาเมืองไทยมาขายเนาะก็ตอนหลังโชคดีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนก็เลยอยู่ได้นะฮะแค่กำไรอัตราแลกเปลี่ยนก็อยู่ได้ละก็คือตอนก่อนนี้ผมก็แลกมาที่ถูกแล้วตอนหลังเงินจีนมันขึ้นราคาเนาะผมก็เลยขายไปกำไรเงินค่าเงินมาก็แลกไปให้หมดนะฮะแต่ไม่ได้กำไรสินค้าหรอกกำไรค่าเงินสินค้าก็พอกำไรอยู่ครับเพราะว่าเราก็ขายของคุ้มค่าใช้จ่ายเนาะตอนหลังนี่ก็เงินจีนก็แลกไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วแต่ว่าตอนนั้นซัฟเฟอร์มากเพราะว่าเงินมันมาไม่ได้ไงยากเราก็ต้องเอาสินค้ามาแทนแต่ก็เป็นข้อดีเราได้ขายสินค้าจีนมากมายแล้วก็ได้ใช้สินค้าจีนหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าประสบการณ์ที่ดีแล้วก็แก้ปัญหาโดยการที่ขายของในเมืองจีนเสร็จแล้วก็ซื้อของเมืองจีนกลับมาขายเงินก็ไม่ไหลออกจากเมืองจีนสักบาทนึงเมืองจีนมันฉลาดมันกักค่าเงินไว้คือคุณไม่สามารถเอาเงินจากเมืองจีนออกมาจีนไม่ได้ล่ะผมเคยพกเงินหยวนมาข้ามด่านมาทีละ 500,000 อย่างเงี้ยก็เสียวๆเหมือนกันแต่ตอนหลังนี่ไม่กล้าทำแล้วเพราะว่ากลัวเหมือนกันก็เลยใช้วิธีคือโอนเงินเอาโอนเงินผ่านเพื่อนผมนี่แหละที่เรียกว่าระบบเขามีระบบหนึ่งก็คือว่าโอนที่เมืองจีนแล้วก็รับหมื่นบาทที่เมืองไทยตอนหลังก็โอเคแล้วทุกอย่างก็เลยทำได้แต่ตอนนี้เขาอยากให้ความสะดวกสบายขึ้นมาคือธนาคารจีนร่วมเซ็นสัญญากับธนาคารไทยเนาะเอาเงินบาทซื้อเงินหยวนได้เลยสมัยก่อนทำไม่ได้นะครับโอ้ยเหนื่อยมากดอลลาร์อย่างเดียวคุณจะซื้อเงินจีนต้องใช้ดอลลาร์อย่างเดียวเงินบาทไม่มีความหมายในประเทศจีนครับแต่มันจะมีความหมายต่อเมื่อเราค้าขายกันเองเนี่ยแลกกันเองพ่อค้าแลกกันเองเนี่ยซึ่งอัตรามันน่าเกลียดน่ากลัวมากผมก็ช็อกอัตราแลกเปลี่ยนเพราะคุณแลกกับพ่อค้าเนี่ยสมมติว่า5บาทคุณไปแลกธนาคารมัน 4.5 หรือว่า4เองอะไรพวกเนี้ยบ้าแล้วธนาคารอะไรผมไม่เคยแลกเงินธนาคารสักบาทเดียวเงินหยวนแลกกับพ่อค้าทั้งหมดทุกอย่างมันก็เลยทำให้มันการค้าขายลำบากแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันขึ้นมาบนโต๊ะละตอนนี้ผมแลกเงินหยวนที่สากลอะไรกับแลกกับพ่อค้าอะไรมันเท่ากันสะดวกสบายมากร้านแลกเงินก็เท่ากันหมดสบายละเรื่องเงินจบแล้วก็คุณก็สามารถโอนเงินไปเมืองจีนได้สบายมากตอนนี้ทุกอย่างจบหมดละการค้ามันสะดวกละแต่กับค้าไม่ได้เพราะมันสะดวกเกินไปทุกใครก็ทำได้เราเลยไม่มีแต้มต่อละเราก็เลยไม่เก่งละตอนนี้อะไรก็ง่ายไปหมดมันก็เลยใครก็ทำได้เราก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรก็เลยหยุดค้าดีกว่ากำไรมันน้อยเกินไปอันนี้คือประสบการณ์ชีวิตนะครับฉะนั้นหน่วยงานต่างๆในจีนเนี่ยก็พยายามที่จะให้เกิดความคล่องตัวในเรื่องการโอนเงินเดี๋ยวนี้เงินหยวนเงินบาทก็ไม่แพงเหมือนแต่ก่อนละผมอยากจะเน้นตรงนี้อีคอมเมิร์ซนิดหนึ่งว่าถ้าทุกท่านไปศึกษานะครับด่านบอหารเป็นด่านที่สำคัญมากแล้วก็ด่านกดเลขก็สำคัญมากผมว่าโอกาสมันทองมันมากมายเลยสำหรับคนที่ค้าขายเป็นนะผมแนะนำให้คนอายุไม่เกิน30นะลุยเลยครับเมืองจีนตอนนี้ผมไม่ไหวละผมรู้สึกว่าผมไม่ควรไปละเพราะมันไม่มีอนาคตไงอย่างมากก็ทำงานได้อีก10 ปี 10 ปีก็ไม่ไหวละดังนั้นผมคิดว่าคุณต้องใช้เวลาสัก30 ปีในการสร้างตัวในเมืองจีนผมว่าคนที่มีโอกาสเนี่ยคือเด็กรุ่นใหม่อาจจะอายุต้องไม่เกิน30เนี่ยคุณลุยไปเลยครับผมว่าโอกาสทองเป็นของคุณวันนี้ก็ขอบคุณครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ